Welcome to the Voice of America in Albanian.
Flet zëri Amerikës dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Keita Kostreci. Sot është 25 mars 2015, ja disa nga titujt e lajmeve. Kryeministri i Kanadës thotë se Kanadaja do të zgjerojë misionin e saj ushtarak kundër grupit Shteti Islamik. Presidenti Obama njofton se Shtetet e Bashkuara do të ngadalsojnë tërheqjen ushtarake nga Afganistani. Njoftimet ekonomike tregojnë se shitjet e shtëpive të reja u rritën në Shtetet e Bashkuara, ndërsa çmimet e mallrave u rritën pak në muajin shkurt. Filloj me lajmet. Kryeministri kanadez Stephen Harper thot se Kanadaja do zgjeroj misionin e saj ushtarak kundër grupit Shteti Islamik, duke ndërmarrë edhe sulma ajrore ndaj objektivave në Siri. Zoti Harper i tha parlamentit se Kanadaja nuk do të kërkojë miratimin e shprehur të qeverisë siriane për ndërmarrë sulme. Ai tha se Kanadaja duhet godas bazën e militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Luftëtarët e ISIS dhe mjaft armatimet e tyre të rënda lëvizin lirish në gjithë kufirin e Irakut për në Siri, pjesërisht për të mbrojtur më mirë nga sulmet tona ajrore, tha zoti Harper. ISIS nuk duhet ketë stretë të sigurt në Siri, tha ai. Kanadaja do të bëhet vendi i dytë i NATO-s pas Shteteve të Bashkuara që do të sulmoj pozicionet e grupit militant në Siri, të cilat janë goditur gjithashtu nga avionët e Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe vendeve të tjera arabe. Zoti Harper tha gjithashtu se misioni kanadez në Irak kundër Shtetit Islamik do të zgjatet edhe një vit deri në mars të 2016-s. Presidenti Barack Obama njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të ngadalsojnë tërheqjen ushtarake nga Afganistani, duke mbajtur atje 9800 trupa deri në fund të vitit 2015, në vend të shkurtimit për gjysmën të trupave siç ishte planifikuar fillimisht. Afganistani mbetet një vend shumë i rrezikshëm, tha presidenti Obama, duke shpjeguar vendimin e tij në një konferencë për shtyp pas vizitës së presidentit afgan Ashraf Ghani në shtëpinë e Bardh, e para që nga zgjedhja e tij 6 muaj më parë. Zoti Obama shtoi se madhësia e pranisë amerikane për 2016-ën do të vendoset brenda këtij viti. Zoti Ghani kishte kërkuar presidentit Obama të ngadalësonte tërheqjen sepse forcat e sigurisë afgane po përgatiten për një sezon të vështirë luftimesh në pranverë dhe përballen gjithashtu me luftëtarët e Shtetit Islamik që përpiqen të rekrutojnë njerëz në Afganistan. Presidenti Obama tha se ai ende synon që tërheqja e trupave të përfundojë deri në fund të 2016-ës. Gazeta Wall Street Journal thot se Izraeli ka përdorur spionazhin për të mbledhur holësirë të bisedimeve sekrete bërthamore mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe po punon për të prishur çdo marrëveshje të mundshme. Gazeta thot se zyrtarët e lartë të shtëpisë Bart mësuan vitin e kaluar se Izraeli po përgjonte për informacione nga takimet konfidenciale amerikane. Gazeta thot se Izraeli mohon të ketë spionuar drejt për drejt mbi Shtetet e Bashkuara, por ka marrë informacione duke monitoruar udhëheqës iranian. Diplomat dhe ekspert nga Irani dhe grupi ku përfshihen Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Gjermania, po kërkojnë një marrëveshje që të sigurojë se Irani nuk po kërkon të ndërtojë një armë bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Palët janë dakord për të mos i bërë publike diskutimet private në përpjekje për të parandaluar ndikimet nga rezultati.
VOA News.
Flet zëri Amerikës vazhdoi me lajmet. Kryeministri britanik David Cameron thotë se nuk do të kërkojë një mandat të tretë në detyrë nëse partia e tij konservatore fiton zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në një intervistë për televizionin BBC, zoti Cameron premtoi të shërbejë një mandat të plot 5 vjeçar nëse partia e tij qëndroi në fuqi pas zgjedhjeve të 10 majit, duke thënë se kërkon të përmbush objektivat në çështje si reforma në arsim dhe mirëqenia sociale. Por kryeministri shtoi se dy mandate janë të përshtatshme, ndërsa tre mund të jenë shumë. Zoti Cameron përmendi emrat e sekretares së brendshme Theresa May, sekretarit të thesare George Osborne dhe kryetarit të bashkisë së Londrës Boris Johnson si pasues të mundshëm në postin e tij. Njoftimet ekonomike të publikuara së fundmi tregojnë se shitjet e shtëpive të reja u rritën në Shtetet e Bashkuara, ndërsa çmimet e mallrave të konsumit u rritën pak në shkurt. Disa ekonomistë thonë se shifrat mund të inkurajojnë Bankën Qendrore Amerikane të rrisë normat e interesit në qershor. Shifrat e Departamentit të Punës tregojnë se çmimet e mallrave të konsumit u rritën 0.2% në shkurt, pasi kishin rënë më parë. Çmimet e naftës në Shtetet e Bashkuara kanë rënë ndjeshëm dhe kursimet u ndjen në mbar ekonominë. Ekspertët thonë se kjo bëri që inflacioni në nivelin 2% mbajtur nga banka qendrore të ishte i shëndetshëm për ekonominë. Ndërsa banka qendrore mundohet të drejtojë ekonominë, ajo synon punësim të plot dhe çmime të qëndrueshme. Banka qendrore amerikane inkurajon rritjen gjatë krizës financiare duke ulur normat e interesit gati në zero. Tani që tregu i punës dhe ekonomia po rriten, tregu i shtëpive është përmirësuar. Banka qendrore po shqyrton mundësinë e rritjes së normës së interesit. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Banka Botërore i dha mjekësisë shqiptare një hua 22 vjeçare për 32 milion euro për investime në rrjetin spitalor. Projekti parashikon përmirësime themelore në shërbimet shëndetësore të vendit. Financimi mbulon rindërtime fizike dhe qendra bashkohore të informacionit mjekësor. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Banka Botërore financoi me 32.1 milion euro hua projektin e Shqipërisë mbi përmirësimin e sistemit shëndetësor. Projekti parashikon rindërtimin fizik dhe rregullimin e infrastrukturës spitalore, ku edhe qeveria shqiptare pagoi 4 milion euro si kosto vendore. Projekti i sistemit shëndetësor pritet të përmirësojë administrimin e spitaleve publike, mënyrën e financimit dhe informacionit të tyre, si dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor. Projekti përbën në vetvete një reformim të rrjetit spitalor me ligje dhe administrim të ri. Ai shton të dhënat mjekësore dhe veprimin e mjekëve në terren për të ofruar shërbime ndaj qytetarëve.
Providing good healthcare is the best way to improve human capital of a country.
Ofrimi i shërbimit të mirë shëndetësor është mjeti më i mirë për të përmirësuar kapitalin njerëzor të një vendi.
Banka Botërore e dha këtë UHA për 22 vjet dhe projekti do të kryhet për 6 vjet. Ai synon të përmirësojë vëzhgimin e cilësisë së shërbimit shëndetësor, duke ngritur një sistem të plotë të informacionit shëndetësor dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore.
We remain strongly committed to support Albania in its goal of accelerating inclusive growth.
Ne mbetemi shumë të angazhuar për të mbështetur Shqipërinë në qëllimin e saj për të siguruar një rritje të shpejtë dhe përfshirëse. Që ne shpresojmë do të kontribuojë në uljen e varfërisë dhe në rritjen e bekatisë së përbashkët për qytetarët e këtij vendi.
Investimet themelore po kryhen me kredi në 75 milion euro nga Banka e Këshillit të Evropës për kirurgjinë dhe sëmundjet e brendshme, kredin 5 milion euro nga Italia për pajisje të reja mjekësore, kredin 14 milion euro nga Austria për shëndetësinë elektronike dhe 2 milion euro të tjera po nga Vjena për programin e radioterapisë.
Të gjitha këto investime janë mbështetje që donatorët, duke filluar nga Banka Botërore, i bëjnë edhe programet që qeverisë shqiptare në shëndetësi, ku pjesa kryesore është mbulimi universal shëndetësor, i cili në fakt në gjykimin tim ka qenë një nga objektivat kryesor të presidentit të Bankës Botërore, Jim Yong Kim, që në 2012-ën, kur ai e filloi këtë detyrë.
Ky projekt i ri mbështet nismat për të reformuar financimin shëndetësor në përgjithësi për të përmirësuar sistemin e blerjes dhe shpërndarjes së ilaçeve nga farmacitë, për dorimin e pajisjeve të reja mjekësore dhe për të zgjeruar sigurimin shëndetësor universal. Buxheti i shëndetësisë në Shqipëri është rreth 3% e prodhimit të brendshëm bruto. Ky është viti i parë që buxheti i shëndetësisë kalon mbi 400 milion dollar, ndërsa sigurimet shëndetësore u rriten me 6%. Këtë vit po zbatohet edhe programi i kontrollit shëndetësor bazë papagesë për gjithë shqiptarët nga mosha 40 deri në 65 vjeç. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Presidenti i Shqipërisë ishte për vizitë në Ulqin, ku zhvilloi takime me zyrtarët vendor, përfaqësuesit politik dhe me Këshillin Kombëtar Shqiptar në Maltëzi. Në takime ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit fqinjësor me Podgoricën, duke nënvizuar rolin e komunitetit shqiptar në proceset historike të Malit të Zi. Presidenti Nishani qëndroi në Malit të Zi për një vizitë dyditore me ftesë të homologut malazez Filip Vujanovic. Korrespondenti i Zërit Amerikës Alis Sala njofton.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bojan Nishani gjatë vizitës zyrtare në Malit të Zi sot qëndroi në Ulqin, ku u takoi me autoritetet vendore, me përfaqësuesit politik dhe me Këshillin Kombëtar të shqiptarëve. Në një deklarat për gazetarë, zotë Nishani vuri në dukje rëndësinë e vizitës në Malit të Zi, duke theksuar rolin e komunitetit shqiptar si aktor të proceseve historike në Malit të Zi.
Unë gjithashtu u interesova, diskutova dhe shpreha qëndrimet e shtetit shqiptar për interesin e madh që kemi neve për shqiptarët, komunitetin e shqiptarëve në Malzi, kudo ku ata jetojnë në Malinezi. Si një faktor i rëndësishëm i vetë stabilitetit të Malinezi, i vetë shtetit të Malinezi, si aktor të rëndësishëm të proceseve historike që ka kaluar Malinezi, që nga pavarësia, zhvillimi demokracisë, stabiliteti politik, por dhe proceset e tjera të rëndësishme që Malinezi ashtu si dhe Shqipëria i kanë objektivat e saj, që nga integrimi në Bashkimin Evropian dhe antarësimi në familjen dhe organizatën më të suksesshme sot në botë përsa i takon paqes dhe sigurisë siç është NATO.
Presidenti Bojan Nishani po ashtu theksoi angazhimin e shtetit shqiptar në mbështetjen dhe afirmimin e komunitetit shqiptar në Maltëzi.
Unë njoha me shumë probleme dhe çështje që janë në diskutim, veçanërisht edhe këtu në Ulqin, dhe problemet e administrimit të territorit, dhe problemet e administrimit të pronësisë, të cilat janë çështje që do të vazhdojnë të ndiqen me shumë kujdes në bashkëbisedim dhe në bashkëpunim midis qeverisë Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi. Unë si presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit shqiptar do vazhdoj të ndjek angazhimin e qeverisë shqiptare në diskutime dhe gjetjen e zgjidhjeve të këtyre problemeve, ashtu siç kam ngarkuar misionin diplomatik të Shqipërisë në Malin e Zi për të ndjekur me kujdes dhe do të vazhdoj të qëndroj në kontakt me autoritetet lokale në Ulqin.
Presidenti i Shqipërisë Bojan Nishani qëndroi në Malin e Zi për një vizitë 2 ditore me ftesë të homologut malazez Filip Vujanović. Vizita synon të forcojë marrëdhëniet mes dy vendeve dhe të thellojë bashkëpunimin rajonal. Për zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Senatori Republikan Ted Cruz i Texasit ishte i pari që shpalli zyrtarisht kandidaturën për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, kur deklaroi në një fjalim se do të hyjë në garën për president. Cruz do të jetë pjesë e një numri të konsiderueshëm kandidatësh republikan, ndryshe nga Partia Demokrate që është përqendruar te kandidatura ende pa shpallur e ish-sekretares së shtetit Hillary Clinton. Ted Cruz e shpalli kandidaturën para një turme të madhe dhe entuziaste në Universitetin Liberty në Virginia.
I believe in you.
Unë kam besim tek forca e miliona konservatorëve kurajos që ngrihen për të rigjalluar shpresën e Amerikës dhe është kjo arsyeja që sot po shpall kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara.
And that is why today I am announcing that I'm running for president of the United States.
Senatori Cruz tha se nëse zgjidhet, ai do ta shfuqizojë ligjin e presidentit Obama për kujdesin shëndetësor. Dhe për sa i takon politikës së jashtme, ai tha se do të ndërmarrë veprime agresive kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik.
Imagine a president who says we will stand up and defeat.
Imagjinoni një president që do të thotë se do të përballet dhe do të amposh terrorizmin radikal islamik. Dhe që nuk druhet ta quaj ashtu siç është. Zoti Cruz është një nga të favorizuarit e lëvizjes konservatore Tea Party pasi kryesoi përpjekjet për mbylljen e pjesëshme të qeverisë si reagim ndaj ligjit të presidentit për kujdesin shëndetësor. Ai është i pari mes shumë republikanëve që shpallin kandidaturën për 2016-ën. Shumë prej tyre do ta bëjnë një gjë të tillë në javët në vazhdim, përfshirë ish-guvernatorin e Floridës Jeb Bush, guvernatorin e Wisconsin Scott Walker dhe senatorët Marco Rubio nga Florida dhe Rand Paul nga Kentucky. Zoti Cruz shpreson që do të ketë shanse të mira mes kandidatëve të shumë të republikanë. Ja sot analisti Matthew Dalek.
And then you go on down the line and there's
mes emrave në garje Rand Paul, Chris Christie dhe ndoshta John Kasich dhe sigurisht Ted Cruz dhe kandidatë të tjerë që nuk kanë dalë ende. Por të gjitha këto janë figura interesante dhe me peshë dhe pres me padurim të shoh debatet mes tyre. Një numër i tillë i madh kandidatësh presidencial do të sjellë energji, thot strategjisti republikan Philip Stutz.
We've never had a group of presidential candidates in the
Nuk kemi pasur kur më parë një grup kandidatësh presidencial si ai 2016-s. 12 ose 14 kandidat që sjellin substancë, që kanë arritje. Edhe demokratët po presin muajin e ardhshëm për deklarimin e pritshëm të kandidaturës së ish-sekretares së shtetit Hillary Clinton. Afro 90% e banorëve të Emirateve të Bashkuara Arabe janë shtetas huaj. Jeta në këtë vend me diell dhe temperaturat të larta shoqërohet dhe me një rrezik të madh nga kanceri lëkurës. Por në Emiratet e Bashkuara shfaqet dhe ekstremi tjetër i problemit, mungesa e vitaminës D ndër gratë arabe të veshura në traditën muslimane, të cilat nuk ekspozohen sa duhet ndaj diellit. Në vazhdim, këshillat e mjekut për gjetur balancën mes mungesës dhe ekspozimit të tepruar ndaj diellit.
Emiratet e Bashkuara Arabe tërheqin shtetas nga gjithë bota me projektet e tyre ambicioze të zhvillimit, por nuk është thjesht biznesi që i sjell njerëzit në këtë vend në brigjet e gjirit persik. Moti i ngrohtë dhe me diell është një faktor i rëndësishëm për të huajt që vendosen me banim në Emirate. Temperaturat rrallëherë bien në 23 gradë Celsius dhe rreshjet janë tepër të vogla. Aktivitetet e preferuara janë plazhi dhe sportet në natyrë, por kjo i ka vënë në rrezik shumë të huaj, të cilve u kanoset kanceri i lëkurës nga ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve ultravjollës. Dermatologët përdorin një pajisje të veçantë që tregon dëmtimin e lëkurës nga dielli në formën e rrudhave apo të njollave. Dr. Thomas Berger thotë se pajisja ndihmon për të dalluar shenja shqetësuese. Ai thotë se gjysma e pacientëve që viziton janë në rrezik të preken nga kanceri i lëkurës. Norvegjezja Helen Wicken pohon se gjithmonë i kanë pëlqyer banjat e diellit.
Every moment I get to relax, that's
sa herë që gjej kohë për të pushuar, më pëlqen të ulem në shezlong dhe të lexoj në rrezet e diellit, por tani përpiqem të mbaj një bluzë veshur, jo si dikur kur isha e re. Australiani Robert Ball kujton se gjatë fëmijërisë është djegur disa herë nga dielli, por tani tregohet shumë i kujdesshëm. Megjithatë, pajisja e analizës së lëkurës tregon dëmtim nga dielli. Fillimisht mbeta i habitur kur pash njollat e diellit. Nuk kam njolla në fytyrë, por ajo që tregoi pajisja më lat habitur. Dr. Berger thot se dëmtimi i lëkurës nga dielli ndodh më së shumti para moshës 18 vjeç.
It's really important to protect the children and young adults because
ka shumë rëndësi të mbrojmë fëmijët dhe të rinjt, pasi pjesa më e madhe e dëmit që tregon pajisja e analizës është shkaktuar nga ekspozimi ndaj diellit në moshë të vogël. Mjeku thot se ka vërejtur qeliza të karcinomës, një ndër llojet më shqetësuese të kancerit të lëkurës, në pacient në moshë të re.
Hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Sonne sehr stark.
Dielli në Emiratet e Bashkuara është shumë i fortë, prandaj ka dëmtim të lëkurës edhe në pacient në moshë të re. Në Gjermani nuk priten dëmtime të tilla deri në moshën 60 apo 70 vjeçare, por këtu vërehen edhe tek 35-40 vjeçarët.
Und hier sehe ich die Patienten schon in.
Por në Emiratet e Bashkuara vërehet edhe ekstremi tjetër i problemit, ekspozimi i pamjaftueshëm ndaj diellit. Sipas Dr. Berger, thuajse të gjitha gratë arabe në Emirate kanë mungesë të vitaminës D, pasi ndjekin traditën muslimane të veshjes duke mbuluar të gjithë trupin dhe kokën. Vitamina D është e domosdoshme, pasi i nevojitet trupit për të thithur kalciumin. Në mungesë të saj, shfaqen ritme të larta të fëmijëve rakitik, si dhe osteoporozë në të rritur.
You get rickets in childhood.
Në moshë të vogël fëmijët vuajnë nga rakitizmi dhe tek moshat e rritura vërejmë osteoporozën. Ky është një problem i madh në këtë vend.
To maintain a vitamin D.
Pra ngrihet pyetja, duhet apo nuk duhet të rrim në diell? Dr. Berger thotë se përgjigja është çdo gjë me mas. Ekspozimi ndaj diellit është i nevojshëm, por në kohëzgjatje të kufizuar dhe gjithmonë duhen përdorur kremi mbrojtës, kapelet dhe çadrat e diellit.
Giganti i prodhimeve elektronike Honhai Precision prej kohësh ka prodhuar iPad dhe iPhone me krahun e lirë të punës në Kinë. Tani kjo kompani kontraktore globale teknologjisë së lartë ka në plan të zëvendësoj punëtorët ndoshta me mira robot. Ky veprim është përshëndetur si nga ekonomistët dhe një grupi të drejtave të punëtorëve, zakonisht kritik, të cilët thonë se kjo do të kursente para kompanisë Honhai dhe do të lehtësonte mosmarrveshjet në vendin e punës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ralph Jennings njofton nga qendra e kompanisë në Taipei.
Kompania kontraktore e pajisjeve elektronike Honhai punëson rreth 1 milion vetë në fabrikat e saj në Kinë për të prodhuar artikujt më të mirë elektronik të botës. Por drejtori ekzekutiv i kompanisë Terry Gao u tha gazetarëve muajin e kaluar se Honhai i duhen vetëm 3 vjet për të automatizuar 70% të proceseve të montimit të produkteve. Ai thot se kjo mund t'i zëvendësojë njerëzit me makina dhe mund t'a bëj punën më eficiente. Jamie Wang, analiste në firmën kërkimore për tregjet Gartner, me bazë në Taipei, e cilëson automatizimin një prirje të cilën firma Honhai nuk mund ta ignorojë.
Ta më bishë janë, që i buvën dhe në manufacturing the process janë jonë.
Ajo thot se kompania duhet i përdor robotët për zëvendësimin e disa prej proceseve të prodhimit dhe kjo është e kuptueshme. Ajo shton se klienti kryesor i Honhai, firma Apple, po planifikon të ndjek këtë rrugë. Prandaj ata duhet ta bëjnë marrëveshjen për të plotësuar nevojat e klientëve dhe për kostot e punës në të ardhmen. Në 10-20 vjetët e ardhshëm, thot zonja Wang, kompanitë nuk do të mund të përdorin punë manuale gjatë gjithkohës prodhimit. Drejtori i kompanisë Honhai tha në vitin 2011 se kompania do të zëvendësonte një pjesë të punëtorëve me 1 milion robot. Dy vjet më pas, kompania tha se do të shpenzonte $40 milion për kërkime dhe prodhimin e robotëve në shtetin amerikan të Pensilvanisë. Kompania Honhai, e njohur gjithashtu si Foxconn, përballet me më shumë konkurrencë për punëtorët me kontratë me rritjen e pagave në Kinë. Kjo prirje ka detyruar shumë kompani shumëkombëshe që në vend të Kinës ta shtrin prodhimin e tyre në vende të Azisë Juglindore. Vitin e kaluar, rrogat në Kinë u rritën me 13%. Fabrikat në Kinën Lindore po ashtu e kanë të vështirë të punësojnë njerëz, nga që rritja e kostos së jetesës i ka detyruar punëtorët të zhvendosen në brendësi të vendit, në qytete më pak të zhvilluara ku jetesa është më e lirë. Investimet e huaja të drejtpërdrejta në Kinë, kryesisht prodhimet e manufakturës, u rritën vetëm 2% vitin e kaluar. Liang Kuoyan, drejtori i Institutit Kërkimor Yuan Ta Polaris në Taipei, thotë se ajo që kërkohet është automatizimi i kompanisë Honhai. Ai thot se vetë Honhai është një kompani shumë e madhe dhe se shkalla e saj e prodhimit është tepër e lartë, prandaj zoti Liang thot se në një mjedist ku po rritet kostoja dhe ku ka mungesa të krahut të punës, kompania duhet të shkojë drejt automatizimit. Përdorimi i robotëve po ashtu do të paksonte rrezikun për përplasje me grupet e punëtorëve në Kinë. Vetvrasjet e punëtorëve dhe protestat lidhur me kushtet e punës në 5 vitet e fundit e kanë dëmtuar reputacionin e kompanisë. Tani punojësit kinez nuk varen më te kompani si Honhai për gjetur vende pune. Jeff Crothall, zëdhënës i grupit të mbrojtjes së drejtave të punëtorëve China Labor Bulletin në Hong Kong, thot se tani në kompaninë Honhai po kërkojnë punë një numër më i vogël punëtorësh se sa vitin e kaluar. Ai thot se njerëzit preferojnë të qëndrojnë në shkollë për kualifikim të mëtejshëm ose të punojnë në punë të ndryshme ndërsa ekonomia e vendit diversifikohet. Tani nuk ka më radhë të gjata punëtorësh që kërkojnë punë në fabrikën Foxconn. Shumë punëtorë kërkojnë punë më të mirë në vende të tjera. Rritja e popullsisë në Kinë po ngadalësohet. Ka një numër më të vogël njerëzish që largohen nga shkolla për të kërkuar punë më njëherë. Shumë njerëz po rrinë më gjatë në shkollë për kualifikim të mëtejshëm, prandaj ata kërkojnë punë më të kualifikuar se sa puna në fabrikë. Kompania Honhai, e cila nuk pranoi kërkesat e Zërit Amerikës për të dhënë holsi lidhur me planet e automatizimit, është duke u tërhequr nga tregu i punës në Kinë me mënyra të tjera gjatë 3 viteve të fundit. Kompania me të ardhurat $130 miliard në vit shpreson të rritet në Shtetet e Bashkuara dhe po ashtu të hap një qendër kërkimore dhe zhvillimi me vlerën e $1 miliard në Jakartë. Ajo gjithashtu ka marrë para për të prodhuar më shumë pajisje elektronike të firmës së vet, si telefonata inteligjent dhe automjete elektrike.
Kalendari historik amerikan. Më 25 mars të vitit 1911, nga zjarri që ra në një fabrikë veshjesh në qytetin e New Yorkut, humbën në jetën 146 punëtorë, shumica e të cilëve gratë reja emigrante. Hetuesit e aksidentit zbuluan më pas se pronari i fabrikës nuk ishte respektuar rregullat për parandalimin e zjarreve. Për më tepër, kompania kishte mbyllur disa nga dyert e daljes për të mos lejuar punëtorët të vidhnin bluzat që prodhonin ose për të marrë pushime të shpeshta gjatë ditës. Hetime zyrtare rezultua në një ligj më të rreth për sigurinë kundër zjarrit dhe në fund e shtesë për vënien e tij në zbatim. Ndërtesa e fabrikës ndodhet edhe sot në afërsitë të parkut Washington Square. Në hyrje të parkut është vendosur një plakë që u kujton vizitorve viktimat e zjarrit. Ndër të tjera në të thuhet se nga martirizimi i tyre rrjedh një koncept i ri i përgjegjësisë sociale dhe ligjet e punës për të bërë kushtet e punës në Amerikë më të mirat në botë. Më 25 mars të vitit 1634, dy anije të vogla angleze hodhën spirancat në brigjet lindore të Amerikës. Ishte pikërisht vendi ku derdhet lumi Potomac në gjirin Chesapeake. Anije të quajtura Ark dhe Dove sollën rreth 200 anglez të krishterë, protestant dhe katolik të cilët themeluan qytetin St. Mary, një vendbanimi parë i kolonisë së Marylandit. Karta mbretërore që ata mbanin u jepte atyre të drejtën të vetëqeveriseshin. Përpjekja e tyre e parë ishte një mbledhje e përgjithshme si formë qeverisëse, kur burrat mblidheshin dy herë në vit për të vendosur për taksat dhe ligjet. Më pas ajo u zvendosua nga kuvendi i delegatëve me dy dhoma që kishte autoritetin të miratonte ligje për të gjithë kolonin. Një nga ligjet e miratuara prej tyre ishte ai për tolerancën fetare për të gjithë të krishterët që kishin të drejtë të krijonin një qeveri të përbërë vetëm nga burrat.
Ndajemi së bashku, natën e mirë, miru pafshim dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.